Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem 1917. Alright, filem 1917 ini merupakan filem arahan dan ditulis dan juga diterbitkan oleh Sam Mendes yang sangat popular dengan filem James Bond, Skyfall dan juga Spectre. Filem 1917 ini mengisahkan tentang dua orang tentera British semasa peperangan dunia pertama, iaitu William Schofield lakonan Josh McKay dan juga Tom Blake lakonan Dean Charles Chapman yang telah ditugaskan untuk menyeberangi kawasan musuh untuk menyampaikan message yang bakal menyelamatkan tentera mereka sebanyak 1,600 orang daripada mati dibunuh oleh serangan ambush pihak Jerman. Filem 1917 ini telah ditayangkan di US pada 25 Disember 2019 dan telah berjaya merangkul anugerah Golden Globe pada 5 Januari 2020 dalam kategori Best Motion Picture Drama dan juga Best Director. Filem yang mendapat rating skor sebanyak 89% oleh Rotten Tomatoes bakal ditayangkan di Malaysia pada 16 Januari 2020 dan mempunyai tayangan awal pada hujung minggu ini. Apa yang istimewa sangat tentang filem 1917 ini sehingga merangkul anugerah Golden Globes kan? So basically selepas Zaf menonton press screening pada hari Selasa yang lepas, Zaf boleh katakan filem ini adalah sebuah filem yang revolutionary, okay? Kerana highlight untuk filem ini adalah dia punya teknik one shot. Untuk pengetahuan semua, filem ini daripada mula, daripada selepas habis saja iklan ditayangkan sehinggalah roll credit dipaparkan, memang kau boleh sebagai audience biasa kau boleh nampak filem ini seolah-olah ditangkap menggunakan one shot sahaja, tiada cut. Maksudnya apabila dia action pada mula tu sehinggalah tamat filem selama 2 jam memang tak ada cut-cut, memang terus direct sampai ke penghujung filem. Yes, Zaf faham ini adalah teknik yang digunakan oleh banyakkan filem untuk menampakkan filem ini seolah-olah one shot, sedangkan ianya tidak. Contohnya dia hanya membuat scene itu sebanyak 8 minit ataupun 20 minit ataupun 15 minit dan kemudian disambungkan melalui transition seperti ada halangan batu ataupun fade to black. So yes, Zaf faham benda tu. Cuma untuk pandangan audience biasa, kita dapat lihat filem ini daripada mula sehinggalah habis filem ini tanpa ada cut, semua memang one shot. Teknik filem ini telah banyak dipaparkan melalui contohnya melalui filem Birdman dan juga One Cut of the Dead. Tapi yang istimewanya tentang filem ini adalah ini adalah first time Zaf lihat filem peperangan di dalam bentuk one shot. So memang sangat istimewa. Dia membawa satu pengalaman baru kepada audience dengan merasai apakah perasaannya apabila anda berada di dalam zon peperangan. So memang sangat intriguing. Dan kebanyakan shot yang diambil dalam filem ini adalah melalui third person view. Bermaknanya kita berada di dalam filem itu seolah-olah kita adalah orang yang ketiga di antara dua karakter utama filem ni. So tak dinafikan filem ini memang action packed dan setiap kali action scene itu berlaku kau akan rasa macam sangat-sangat menakutkan apabila berada di dalam zon peperangan itu, sebab kau dah mengikuti dua karakter utama ni daripada mula sampailah ke peperangan berlaku. Kau dapat rasakan setiap efek letupan, setiap efek tembakan, semua tu seolah-olah macam benda itu berlaku pada in real time. Dan kau dan sound effect untuk filem ni memang sangat-sangat intriguing sehingga kau akan melompat untuk sesetengah scenes di dalam filem ni dan kau akan terkejut dengan beberapa jump scare yang agak menakutkan dalam filem ini. Tidak dinafikan filem ini merupakan satu package yang hampir sempurna dengan filem actionnya, dengan horror, dengan special effect melalui one shot dia. Dan juga filem ini berjaya menyelitkan satu elemen yang sangat penting untuk filem best motion picture drama, iaitu emotion dia. Bagaimana filem ini memaparkan perjalanan dua orang sahabat ini yang merupakan sahabat yang sangat baik sehinggalah diorang merentasi zon peperangan ini. Macam mana perjalanan diorang untuk menyampaikan mesej ini, adakah diorang berjaya untuk menyampaikan mesej tersebut. So memang sangat-sangat membuatkan audience memahami atas perjalanan mereka berdua. Hubungan di antara dua karakter utama itu membuatkan kau rasa payoff pada penghujung filem ini sangat melunturkan hati dan membuatkan kau rasa macam wow, you are very connected to the character, iaitu William Schofield dan juga Tom Blake. Okay? Okay, untuk benda yang Zaf tak suka tentang filem ini adalah satunya ialah plot dia. Plot dia sebenarnya simple je, daripada mula sampai habis ialah sinopsis filem ini. Dia tak ada apa-apa plot twist ke apa ke, memang tak ada. Dia straight to the point filem ni. Dan filem ini lebih kepada survival war filem daripada action war filem. Di mana filem ini kebanyakannya karakter utama tak jarang melepaskan tembakan. Dia lebih banyak melarikan diri dan juga mengelak daripada terkena serangan. Kenapa aku nak highlight benda ni? Untuk korang prepare yourself lah. Korang jangan ada expectation bahawa filem ini was 100% action war movie, sedangkan filem ini sebenarnya bagi Zaf ialah survival war film. Okay, tidak dinafikan ada beberapa momen di pertengahan filem dan permulaan filem mempunyai beberapa scenes yang agak draggy, agak membuatkan audiens rasa bosan menontonnya. Kerana pada permulaan filem itu korang lebih kurang 20 minit kot, korang kena bersabar sikit kalau korang datang menonton filem ini sekadar nak melihat action pack dia. So korang kena bersabar sikit pada permulaan filem tu, memang sangat slow. Dan juga ada beberapa scenes di pertengahan itu yang membuatkan Zaf hampir tertidur tapi berjaya menahan mata Zaf. Dan juga kalau korang hadir ke Pawagam hanya untuk melihat kehadiran Mark Strong, Colin Firth dan juga Benedict Cumberbatch, aku harapkan korang meletakkan expectation korang pada paling bawah lah. Sebab Zaf boleh katakan ketiga-tiga karakter yang popular ini yang dipaparkan di trailer hanyalah sekadar cameo dan juga side character. Dia hanya terlibat dalam jalan cerita, tidak terlibat dalam perjalanan penceritaan ini. So kalau korang datang dengan expectation melihatkan Benedict Cumberbatch, Colin Firth dan juga Mark Strong sebagai watak utama, tolong letak, dan kalau boleh lupakan lah benda tu. Benda sebab dia orang ni hanyalah karakter cameo dan juga side character saja. Sebab filem ini memang totally revolves around two of the characters saja, iaitu William Scofield dan juga Tom Blake. Memang daripada mula sampai habis mengisahkan tentang dua karakter ini saja. Dan juga Zaf pandang benda ini sebagai benda yang sangat subjektif kerana mungkin ada sesetengah orang bakal tidak boleh hadam dengan teknik one shot dia. Zaf ambil contoh, bakal ada orang yang akan pening melihat filem ini sebab dia memang tak dekat. So perjalanan diorang daripada serangan, tembakan, letusan semua mempunyai banyak pergerakan yang dimulakan daripada mula filem sehinggalah habis filem. So benda itu tak ada rehat ni, kau tak ada cut scene ataupun pertukaran angle filem. So akan membuatkan sesetengah audience rasa pening sebab memang betul-betul mengikut watak utama itu berjalan tanpa ada cut. So korang kena tanya diri sendirilah, adakah korang jenis yang boleh hadam dengan filem yang jenis one shot ni ataupun tak pernah test lagi. Korang boleh test juga sama ada korang berminat ataupun tidak untuk melihat filem one shot ni kan. Overall, bagi sesiapa yang berminat dengan filem peperangan dan ingin melihat kemajuan teknik perfilman yang menggunakan method one shot dan ingin merasai apakah perasaannya apabila di dalam battlefield dan ingin rasa gugur jantung melihat filem ini, so Zaf sangat recommendkan kepada you guys. Filem 1917 ini Zaf bagi rating sebanyak 4/5 bintang untuk filem 1917. So filem ni bakal keluar 16 Januari 2020 dan mempunyai tayangan awal pada hujung minggu ni. Korang boleh pergi tengok ke Pawagam. Jadi apakah pandangan korang tentang filem 1917 ni, dan adakah korang berminat dengan filem war macam ni? Adakah korang suka dengan method one shot yang digunakan dalam filem ini? Korang boleh tinggalkan pandangan korang di bahagian komen. Macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels, dan jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.